7. Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit! Șeful Moldova Gaz, Vadim Ceban, încearcă să aplaneze temerile privind osistarea gazelor, dar cere majorarea de tarife.
Tariful trebuie să acopere toate costurile de achiziție și întreținerea sistemului. Nu trebuie să marfa să plătim.
Ucraina este îngrijorată de posibile provocări rusești împotriva sa prin Transnistria. Mai ascultați Dicționarul European, astăzi din nou despre numirea și înlăturarea procurorilor generali. La început, un buletin de știri de Mircea Țicudean.
Bună seara! Experții anticipează că răspândirea variantei Omicron a COVID-19 va duce la înregistrarea zilnică de mii de îmbolnăviri noi în Republica Moldova, iar autoritățile, pe baza unor asemenea temeri, au prelungit starea de urgență medicală până la primăvară. Angela Paraschiv, conferențiar universitar la Departamentul Medicină Preventivă al Universității de Stat, a spus că există posibilitatea ca în Republica Moldova să se înregistreze câte 4.000 de cazuri noi de infectare pe zi, dacă Omicron evoluează ca în alte țări, unde deja a devenit tulpină dominantă. Paraschiv a spus că, deși Omicron pare în stare să infecteze și vaccinații, prin vaccinare se menține și în acest caz protecția împotriva formelor severe, împotriva spitalizării și împotriva deceselor. Anterior, autoritățile de la Chișinău au extins starea de urgență în sănătate publică în Republica Moldova până la 15 martie, în legătură cu prezența tulpinii Omicron. Totodată, începând de luni, 17 ianuarie, se revine la un regim mai strict de intrare în Moldova, indiferent de țara de proveniență. Guvernarea PAS se confruntă cu noi critici la adresa felului cum a gestionat și gestionează criza gazelor, soldate inclusiv cu mărirea tarifelor pentru consumatorii casnici. Primarul Capitalei, Ion Ceban, a spus astăzi că prețul negociat la gaz este un genocid împotriva propriului popor. La o întâlnire cu presa, primarul și-a arătat propria factură primită pentru gazul consumat în decembrie în valoare de 4.293 de lei. Ce fac oamenii care au un salariu de 5.000 de lei, chiar și de 8.000 sau 10.000 de lei, și cum trăiesc ei în această perioadă rece a anului? A întrebat retoric Ceban, cerând ca guvernul să permită achitarea eșalonată a facturilor pe parcursul a 12 luni. Reproșurile lui Ceban și altor critici ai guvernării vin după ce Moldova Gaz a avertizat că n-are bani să plătească rușilor pentru gazele cumpărate la preț mult sporit, existând riscul ca Gazprom să întrerupă livrările, cum a amenințat și toamna trecută, înainte ca puterea de la Chișinău să stingă datoria din bugetul de stat. Serviciile de informații ucrainene au spus astăzi că serviciile speciale rusești pregătesc provocări împotriva militarilor ruși din Transnistria, intenționând să dea apoi vina pe Ucraina, informează Reuters. Într-o declarație de presă se mai spune că provocările ar putea avea ca țintă depozitele de armament și muniții din regiunea separatistă a Moldovei. Ucraina a suferit astăzi un atac cibernetic masiv. Atacul asupra unor site-uri guvernamentale, inclusiv asupra site-ului Ministerului de Externe de la Kiev, a fost condamnat și de ministrul de externe moldovean Nicu Popescu. Condamnăm ferm astfel de activități cibernetice rău intenționate, a scris ministrul pe Twitter. Evoluțiile vin pe fondul tensiunilor provocate de masarea a 100.000 de militari ruși în apropierea graniței cu Ucraina. Rusia și-a reiterat ferm astăzi cererea ca NATO să nu se mai extindă spre răsărit, în ciuda criticării ideii de către alianță pe fondul masării de trupe rusești în apropierea Ucrainei. Ministrul de externe Sergei Lavrov a avertizat că Moscova nu va aștepta la nesfârșit reacția Occidentului și a spus că așteaptă ca Statele Unite și NATO să prezinte un răspuns înscris săptămâna viitoare. Lavrov a spus că în absența unor asemenea garanții cu valoare de lege din partea Occidentului, nu sunt șanse de progres în discuțiile referitoare la Ucraina. Nu mai avem răbdare, a spus Lavrov la o conferință de presă, acuzând Occidentul că a exacerbat tensiunile prin încălcarea propriilor obligații și a bunului simț. Guvernul Australiei intenționează să-l rețină pe campionul de tenis Novak Djokovic sâmbătă dimineață, după ce i-a anulat a doua oară viza, a spus un avocat guvernamental australian la o audiere de urgență la tribunal astăzi. Numărul 1 în tenisul masculin mondial se va afla apoi în detenție, având voie doar să participe la audieri judecătorești online în biroul avocaților, cu prezența în apropiere a oficialilor de la Poliția de Frontieră Australiană. Ministrul australian al imigrației, Alex Hawke, a anunțat astăzi că și-a folosit atribuțiile pentru a anula viza sârbului de 34 de ani din rațiuni de interes public, la doar 3 zile înaintea începerii turneului Australian Open, la care Djokovic dorea să câștige al 21-lea Grand Slam din carieră, stabilind și un nou record. Avocații lui Djokovic au făcut deja apel la o curte federală a Australiei. Djokovic, un anti-vaxxer cunoscut, a sosit în Australia cu o scutire de vaccinare împotriva COVID-19, pe care nu a putut-o însă justifica, stârnind astfel critici, inclusiv din partea unor colegi și rivali vaccinați. Cât s-a aflat în carantină pentru imigranți, au ieșit la iveală și alte nereguli în documentele prezentate de Djokovic și de echipa lui pentru obținerea vizelor de intrare în Australia.
Ați ascultat știrile, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Tensiunile dintre Ucraina și Rusia au căpătat astăzi o nuanță moldovenească, odată ce serviciile de informații ucrainene au avertizat că Moscova ar pune la cale provocări împotriva Kievului pe filiere transnistreană. Știrea a venit după ceea ce Ucraina descrie ca un atac cibernetic masiv împotriva site-urilor guvernamentale, care însă nu a compromis datele personale ale cetățenilor. Revine la microfon Mircea Țicudean.
Serviciile de informații ucrainene au spus astăzi că serviciile speciale rusești pregătesc provocări împotriva militarilor ruși din Transnistria, intenționând să dea apoi vina pe Ucraina, informează agenția Reuters. Într-o declarație de presă ucraineană se mai spune că provocările ar putea avea ca țintă depozitele de armament și muniții din regiunea separatistă a Moldovei. Avertismentul vine după ce Ucraina a spus astăzi că s-a confruntat cu un atac cibernetic masiv. Oficial de la Ministerul Culturii și Informațiilor din Ucraina au spus că atacul și-ar fi avut originea în Rusia, a afectat cel puțin 70 de site-uri guvernamentale și ar fi o răzbunare pentru ceea ce ucrainenii consideră a fi înfrângerea suferită de Rusia în încercarea de a bloca eventuala primire a Ucrainei în NATO. În mesaje postate pe unele site-uri atacate, scrise în rusă, ucraineană și polonă, hackerii spun că datele personale ale ucrainenilor ar fi fost compromise, însă oficiali de securitate de la Kiev au dat asigurări că asemenea scurgeri n-au avut de fapt loc și că atacul n-a făcut decât să desfigureze pagini web fără să se infiltreze profund în vreun sistem. Un ministru din guvernul de la Kiev a spus că mare parte din site-urile atacate au fost deja reparate astăzi. Atacul cibernetic, inclusiv asupra site-ului Ministerului de Externe de la Kiev, a fost condamnat de ministrul de Externe moldovean Nicu Popescu. Condamnăm ferm astfel de activități cibernetice rău intenționate, a scris ministrul pe Twitter. Chișinăul nu a reacționat însă de îndată la declarația ucraineană că rușii ar pune la cale provocări prin Transnistria. Atacul cibernetic a fost condamnat și de secretarul general NATO Jens Stoltenberg. El a adăugat că alianța va continua să ajute la consolidarea siguranței cibernetice a Ucrainei, inclusiv printr-un acord ce urmează să fie semnat zilele următoare. Sprijinul politic și practic puternic pentru Ucraina din partea NATO va continua, a promis Stoltenberg. Evoluțiile vin pe fondul tensiunilor provocate de masarea a 100.000 de militari ruși în apropierea graniței cu Ucraina și al lipsei de rezultate în discuțiile pe teme de securitate purtate săptămâna aceasta de diplomații ruși cu oficiali americani de la NATO sau în cadrul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa.
A relatat Mircea Țicudean. Revenim la tensiunile în jurul Ucrainei în partea a doua a emisiunii cu o revistă a presei internaționale despre convorbirile diplomatice de săptămâna aceasta ale Occidentului cu Rusia. La câteva zile după ce Moldova Gaz a avertizat că există riscul să se reducă livrările de gaze rusești, Vadim Ceban, șeful acestei întreprinderi mixte, controlate majoritar de concernul rus de stat Gazprom, a încercat să aplaneze îngrijorările. Într-un interviu cu Europa Liberă, Ceban a sugerat că Moldova Gaz va putea transfera la Moscova la timp avansul de 10 de milioane de euro pentru consumul moldovean din luna ianuarie. Moldova Gaz a avut dificultăți dificultăți cu lichiditățile și achitările în avans, după ce prețul gazelor rusești pentru luna ianuarie a crescut substanțial, în timp ce tariful intern pentru consumatorii finali a rămas la fel ca pentru decembrie. Este de fapt o situație care s-a repetat încă din luna octombrie. În interviul cu Valentina Ursu, șeful Moldova Gaz a spus că tariful intern trebuie mărit, dar a explicat la început condițiile contractului cu Gazprom.
Condiția de sesizare în 48 de ore nu este în contract și condiția de achitare în avans tot nu este în contract. Doar este dreptul furnizorului, în caz dacă nu se achită, noi nu executăm angajamentele pentru plata curentă la timp, deci până la data 20, sunt două plăți.
Și luna trecută a fost un asemenea avertisment din partea Gazpromului.
În decembrie a fost. Dar a fost legat de un lucru care noi puteam să rezolvăm aici intern, fără a recurge la acest aspect. Și pe urmă, ulterior, am rezolvat. Pentru că acolo era clar că trebuia să compensăm această diferență, pentru că în octombrie, partea a doua de achitare, adică am închis octombrie și pentru că noi octombrie o parte am închis din sursele proprii. Noi septembrie am închis, noi am închis octombrie jumătate și respectiv am plătit pentru datoria din octombrie și am plătit plata curentă în primele zile a lunii noiembrie, am plătit cu suportul guvernului. Și nicicum acest lucru, dacă ar fi fost executat la timp, nu putea să aducă la aceste scrisori care au parvenit din partea Gazpromului. Ca să nu evităm așa situație, trebuie să ne mobilizăm. Și cum spun domnii politicieni, aici e lucru că trebuie să schimbăm anumite reglementări pe intern, ca să nu ajungem la așa situație. În mod normal, noi nu trebuie să adresăm la guvern și noi trebuie să adresăm la instrumente comerciale, financiare care există pe piață, cu condiția că suntem solvabili, cu condiția că avem active care putem acoperi creditarea pe termen scurt. Astăzi este foarte straniu situația și eu vă spun de ce se întâmplă. Noi avem contract, avem gaz, adică volume sunt, avem active, avem toate rețele de distribuție, transport, avem rețea de clientelă, vorbesc de consumatori. Toate ingredientele
pentru funcționare. Dar nu sunteți credibili pentru toate entitățile bancare ca să vă ofere credite.
Capitalul propriu a companiei, din cauza sumei de datorii care noi suntem datori la Gazprom, nu putem credita. Este un cerc vicios și la care am ajuns acum. Trebuie să rezolvăm această problemă. Deci nu e problema doar a Moldova Gaz această situație. Noi am venit în 2019 și nu vreau să încerc să învânesc cei precedenți care au condus. Ei au condus în situațiile care au fost. Noi suntem axați acum să rezolvăm această problemă. Și anume, lucru pentru acasă ce trebuie să facem împreună cu ANRE, să schimbăm condițiile de activitate pe piață. Sincronizăm tot lanțul și unde e posibil, că să nu avem aceste deficite de casă, să ajustăm tarifele la timp. Tariful trebuie să acopere toate costurile de achiziție și întreținerea sistemului. Plus la aceasta, unde e posibil, agenții economici, dacă piața permite, poftim, poate liber să se adreseze la alți furnizori. Aici, de exemplu, este Energocom, sunt alți furnizori din Ucraina, din România. Infrastructura există, poftim. Noi tindem ca să creăm piața adevărată din Republica Moldova. Dar toți acum, iată, Moldova Gaz e mare și greșit înțeleg cuvântul monopolist. Monopolul este doar la noi în rețele de transport și distribuție. În furnizare monopol nu există, dar suntem mari. Noi am negociat un contract. Dar pentru orice consumator industrial mare, astăzi este libertatea să-și aleagă furnizorul. Același lucru este valabil și pentru consumator casnic.
Și prețul care ar putea să fie pentru luna aceasta? Tariful pentru consumul de gaze.
Doamna Valentina, eu nu pot să vă spun.
Pe care o să-l ceară Moldova Gaz de la Andreea?
Iată, chiar astăzi eu încerc să nu spun prețurile fixe. Pentru că depinde foarte mult care va fi prețul de achiziție. Care componenta de devieri, așa numită componenta de corectare în tarif, va fi inclusă de către ANRE pentru luna februarie, de exemplu. Noi nu cunoaștem când ANRE va examina solicitarea noastră. De exemplu, zicem pe data de 20, noi cunoaștem, putem ceva prognoza pentru următoarele 2 săptămâni, 10 zile, 2 săptămâni de lucru. Intervalul, am spus, între 12 până la 15 lei. Da, e mare, da, dar asta situația e legată mai mult de securitatea energetică. Că să avem gaz, să ieșim din iarnă și ulterior vedem cum va fi. Se decide liberalizarea totală a pieței, ok.
Piața gazelor naturale a devenit extrem de imprevizibilă. În spațiu public deseori se acreditează ideea că gazul a devenit un element de șantaj. Este un mecanism de șantaj?
Dar ce este șantaj? Trebuie să achităm la timp obligațiunea noastră. În ce constă șantaj? Că nu achităm dacă încercați acum cumpărați un litru de benzină și motorină pe piață sau o tonă, neachitând în avans. Piața gazei naturale astăzi lucrează în Europa după alte principii de plată. De exemplu, avans, chestiunea de garanție, creditiv. Nimeni nu dă în credit. Dar noi suntem obișnuiți că cineva este obligat să ne dea credit. Haideți să terminăm toată discuția aceasta în țară. Noi trebuie să marfa să plătim. Trebuie să fim capabili să plătim dacă vrem să avem gaz.
Șeful Moldova Gaz, Vadim Ceban. Interviul acordat Valentinei Ursu poate fi găsit integral pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org, inclusiv în versiune video. Aceasta poate fi vizionată și pe pagina Europe Libere Moldova de pe YouTube. Aici e Radio Europa Liberă, emisiunea Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. În partea a doua, ascultați între altele o retrospectivă a săptămânii axată pe evoluția pandemiei de COVID-19 și efortul autorităților de a o combate. Pe internet ne găsiți pe rețelele de socializare, pe YouTube și la adresa moldova.europalibera.org. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Iar sâmbătă ascultați o nouă ediție a emisiunii La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu stă de vorbă cu oamenii la Căușeni, după ce Parlamentul a decretat 2020 drept anul recunoștinței față de veteranii de război.
În 92 a fost tragedie mare. Conflictul din Pridnistrovie, de la Bindier, de aici, noi în localitățile de astea, în prejur, trăim alături și am suferit. Știi? Noi ținem destul de ghine, minte și când se aduce aminte e înspăimător. Avem doi copii mitei, întâlnătari. Alături, la periferie, cu Bindieriu, Tănătare, Ursoaia, partea asta din Coași. Noi eram alături și se formau grupe. Și deodată cel mai strașnic era război, dăm acolo, dar aici dăm să gătești, nimeni nu știe că într-adevăr să buhnească război mai cu tragedii mai mari, oare numai cu asta se termine. Și asta era frica asta și teama asta, că nu știe, nu era claritate și ar și se termine. Clar că a fost conflict între Pridnistrovia, cum noi spunem Pridnistrovia, cu Republica Moldova.
Dar s-au înstrăinat unii de alții, cei de pe malul drept și cei de pe malul stâng al Nistrului.
Asta e tragedia cea mai mare. Dar sunt frați, surori, îi trăiesc aici și acolo și când vin sau când se duc cu gura închisă, grăiesc câte o bucată de cuvânt, așa, știți, sunt frica asta și teama asta că e alte cerințe acolo și asta e situația.
Întrebăm cetățenii dacă își mai amintesc ce a fost în 92 aici la Nistru.
Noi atunci lucram la zăvod, treceau mașini cu capurile legate, ne temem, nu era lunină, nu era, dar așa noi lucram.
Și iată anul ăsta autoritățile statului au decis să fie declarat anul veteranilor războiului care au luptat pentru integritatea și independența Republicii Moldova. Ce părere aveți despre acest lucru?
Da, păi n-am mai și război. Așa tot gine. Așa se aude pe radio. Că ce tot gine.
Vă este clar cine cu cine a luptat atunci în 1992?
Da, cu Transnistria, separatiștii și ajutoarele de la Rusia. Asta să înțelege cine cu cine a luptat. O vrut să ne iei libertatea.
De ce Rusia a susținut separatiștii? Vă este clar?
Pentru că Moldova este porțile Europei. La ruși nu chiar le interesant să dăie Moldova la Europa. De fel nu e interesant. Dar lumea vrea independență. Vă spun așa și spun la toată lumea. Rusia 30 de ani promite că ar să iei armata rusă. Nu se hotărăște. Adică gazul o scunchit într-o lună, o hotărât, dacă să iei armata, să retragă armata din Moldova 30 de ani, nu se hotărăște? Asta nu vrea.
Opinii culese la Căușeni de Valentina Ursu. Ascultați-le pe larg mâine în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Se încheie o săptămână în care pandemia de coronavirus s-a intensificat, potențată de tulpina Omicron. Este și tema de început a noii ediții a rubricii de vineri, retrospectiva săptămânii, pregătită de Diana Răileanu.
În această săptămână, autoritățile sanitare au raportat până la 1500 de cazuri de infectare. Creșterea a fost anticipată, mai ales după confirmarea tulpinii Omicron în Republica Moldova. Ministra Sănătății, Alena Merenco, a precizat că se așteaptă ca numărul cazurilor zilnice să ajungă până la 4000. Șefa de la Sănătate a anunțat că autoritățile iau în calcul 3 scenarii pentru reactivarea paturilor necesare pacienților, mizându-se pentru spitalizare pe 4.000 de paturi, dintre care 10% vor fi repartizate la terapie intensivă. În opinia expertei în sănătate publică Ala Tokarciuk, cea mai mare provocare pentru Ministerul Sănătății în prezent e să gestioneze pacienții cu forme ușoare, care se tratează la domiciliu.
În primul rând ar trebui o instrucțiune pentru pacient. Ce face el dacă are doar simptome ușoare? Ce face dacă sunt simptome complicate? Și medicul de familie, vă imaginați că nu o să fie un număr mare de bolnavi, el nu va fi capabil să deservească pe toți. Prin niște filtre să treacă, înțelegeți? Ca să asigurăm accesul la mai mulți oameni odată la sistemul de sănătate. Pentru că problema cea mai mare în acest val cu Omicron este accesul la sistemele de sănătate.
În această săptămână, atenția publică s-a îndreptat și spre procurorul general suspendat, Alexandru Stoianoglu, ai cărui avocați au anunțat că au depus o plângere la CEDO. Victor Munteanu, avocatul lui Stoianoglu, a spus că plângerea se referă la plasarea procurorului general în arest la domiciliu, în mod abuziv, în opinia sa. Jurnalista Cornelia Cozonac, directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice, crede că lecția pe care ar trebui să o învețe guvernanții e că legea nu poate fi interpretată în funcție de preferințele politice.
Din start s-au văzut anumite greșeli și unele din neglijență, deci nu că din necunoștință sau din alte motive, dar chiar din neglijență, pentru că în ordonanța de reținere a procurorului general era trecut un alt nume, deci s-a făcut copy-paste de pe alt document similar. Teamă mică și în acest dosar l-ar putea procurorul general să devină victime sau să se victimizeze sau ulterior să utilizeze asta în scopuri politice.
Alexandru Stoianoglu a fost suspendat în baza unei legi speciale aprobate de majoritatea parlamentară pro-prezidențială, fiind învinuit că a întreprins prea puține acțiuni pentru condamnarea celor implicați în furtului miliardului de dolari din sistemul bancar moldovenesc și că i-ar fi permis omului de afaceri Veceslav Platon, bănuit de implicare în mai multe fraude, să plece din țară. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Cum sunt numiți și destituiți procurorii generali în alte țări? Ne-am ocupat de subiect astăvară, când noua putere proaspăt aleasă la Chișinău își semnala această intenție. Dan Alexe și o ediție din luna iulie a rubricii Dicționar European.
Dicționar European.
În privința importantei funcții de procuror general, procedurile numirii diferă mult de la o țară la alta. Numirea procurorului general trebuie să fie, practic peste tot, aprobată și semnată de șeful statului, iar într-un regat cum e Belgia, de către rege. Procurorii sunt, în general, numiți de Consiliul Superior al Magistraturii, care e, în același timp, singurul organ ce poate exercita o acțiune judiciară sau disciplinară împotriva lor. Asta în majoritatea țărilor. În Franța și Belgia, unde sistemul juridic e cel mai apropiat istoric și funcțional de cel din România și Moldova, procurorul general este un magistrat, așa cum sunt și magistrați și diferiții procurori de rang inferior care formează structurile parchetului și care reprezintă statul în procese. În schimb, trebuie precizat că în Germania, procurorul general e numit de ministrul justiției, după care numirea trebuie aprobată de parlament, fiind apoi înmânată președintelui țării spre semnare. Statele Unite nu au echivalentul unui procuror general, întrucât cel care pare a corespunde funcției, the Attorney General, e mai degrabă echivalentul ministrului justiției prin alte părți. În Uniunea Europeană, funcția de procuror general e văzută ca extrem de importantă pentru buna funcționare a justiției țărilor membre. Uniunea Europeană a intervenit deja, în 2013, în procesul alegerii procurorului general din Bulgaria, unde magistrații se pregăteau să numească în această funcție o figură controversată favorabilă guvernului. Cât despre concedierea și inițiativa înlăturării și înlocuirii unui procuror general, diferitele sisteme juridice au fost studiate și prezentate de către Comisia de la Veneția a Consiliului Europei într-un studiu în 2008. În sistemele de tip francez, napoleonian, executivul e cel care ia inițiativa demiterii cu participarea unui tribunal de recurs final. În Croația, în schimb, doar Parlamentul numește și demite Procurorul Suprem. Comisia de la Veneția nota însă o particularitate a țărilor care sunt foste republici sovietice, precum Moldova. În niciuna dintre acestea, Constituția nu specifică independența procurorilor. În toate aceste țări, procurorii nu sunt decât parte a unei ierarhii. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și tot Dan Alexe, care spicuiește de mai multă vreme de la Bruxelles presa internațională pentru site-ul nostru, prezintă și o variantă audio, astăzi despre ecourile sumbre în urma convorbirilor diplomatice de săptămâna aceasta ale Occidentului cu Rusia, cu scopul detensionării situației în jurul Ucrainei.
Principalul titlu în presa de azi s-ar traduce în toate limbile presimțirea războiului, venind la sfârșitul unei săptămâni de maraton diplomatic și întâlniri în Geneva, Bruxelles și Viena, între feluriți oficiali din Uniunea Europeană, NATO, Statele Unite și OSCE, cu participarea Moscovei, totul pentru a discuta situația tensionată de la granița Ucrainei cu Rusia, dar și securitatea în întreaga Europa de Est. Rusia nu a convins pe nimeni și a rămas bălmăjind singură, este verdictul din Kiev Post în Ucraina. Afirmația Rusiei că se simte amenințată de Ucraina, o țară mai mică și o democrație încă incipientă, este greu de înțeles, cum a rezumat-o adjuncta secretarului de stat american Wendy Sherman într-o conferință de presă la sediul NATO din Bruxelles. Cu toate astea, ca într-un joc de poker diplomatic, răspunsul Rusiei a fost ieri acela de a ridica bluful cu un grad. Cum o anunță agenția TASS, viceministrul de externe Sergei Ryabkov a spus că experții militari îl informează acum pe Putin în legătură cu feluritele opțiuni în cazul înrăutățirii situației din jurul Ucrainei. Ba chiar, Ryabkov a avertizat că dacă tensiunile cu Occidentul nu se aplanează, Moscova nu poate exclude desfășurarea de trupe rusești în Cuba sau Venezuela. Cum o scrie astăzi Le Monde, Ryabkov a mai spus că nu vede niciun motiv pentru care Rusia ar continua să poarte asemenea discuții inutile, cum s-a exprimat el. Presa britanică continuă în acest timp să speculeze imperturbabil asupra viitorului politic al lui Boris Johnson. The Daily Telegraph, ziarul în care Johnson a publicat până în momentul în care el a devenit președintele Partidului Conservator și șef al guvernului, scrie astfel că ministrul finanțelor Rishi Sunak, care i-ar putea fi succesorul lui Johnson, se distanțează acum de el. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Natalia Tocarciuc de la portalul nordnews.md.
Pe nordnews.md citiți că prim-ministrul Natalia Gavrilița a efectuat astăzi o vizită de lucru în raionul Jedinec. Gavrilița a participat la o ședință comună cu autoritățile publice locale din regiune și invitații de onoare, primarii a trei localități din România. Natalia Gavrilița a vizitat și noul laborator de testare COVID-19 din Jedinec, dotat cu echipamente performante pentru realizarea testelor PCR. Acesta va fi deschis în data de 24 ianuarie și va avea capacitatea de a deservi locuitorii raioanelor Jedinec, Briceni, Ocnița și Dondușeni. Astfel, echipamentele în valoare totală de 95.000 de dolari SUA vor asigura procesul de realizare a investigațiilor, evidența și stocarea bunurilor, inclusiv gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea de laborator. Cu suportul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică au fost efectuate lucrările de reparație a încăperii a sistemului de apeduct și canalizare în sumă de circa 2 milioane de lei. În a doua jumătate a zilei, zilei, Natalia Gavrilița a mers în municipiul Soroca, unde de asemenea a discutat cu reprezentanții administrației publice locale. Tot pe nordnews.md citiți că Muzeul de Istorie și Etnografie din Bălți va fi reabilitat și dotat cu toate cele necesare. Pentru asta, guvernul a decis alocarea a 10 milioane de lei. Vechea clădire era avariată, ceea ce punea în pericol siguranța exponatelor. În fondul Muzeului de Istorie și Etnografie sunt aproape 36.000 de exponate.
Cu temele portalului nordnews.md prezentate de Natalia Tocarciuc, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Sâmbătă ascultați La Sfârșit de Săptămână cu Europa Liberă, iar duminică punct și de la capăt. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.